subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada 14 bisha juun ee sanadka 2022, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban ee efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood, iyo bogga aanu ku leenahay internetka v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi oo sheegay inuu diyaar u yahay in doorashada madaxtinimo lagu qabto waqtigii loo qorsheeyey.
qolada mucaaradka waxay uga hadlaan kursiguu si dheersanayaadoo wuu kororsanayaadoo wuu siyaasanaya horta awooddaa male inaan kororsadaa lagu shacabka ogol booyaan. ta kale ma doonayo naana islaydaa waa loo kordhiyo wuu sii dheeraado. markii hore har cad baan tartamay annaga iyo qolada mucaaradka, iminkana kuwa soo bixi doona har cad baan tartamaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan jaangooyn cusub oo dhanka qiimaha ah oo lagu sameeyey waxyaabaha daruuriga suuqyada dowlad deegaanka Soomaalida, khilaaf furle oo soo kala dhex galay dowladda Ingiriiska iyo dowladaha midowga Yurub, iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa faahfaahin ka bixisay socdaalkii ee kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ee dhinaca siyaasadda Victoria Nolan ay ku tagtay magaalada Muqdisho, halkaasoo ay kula kulantay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in kaaliyaha xogeeyaha guud ee arrimaha dibadda dhinaca siyaasaddu ay la wadaagtay madaxweyne Xasan Sheekh sida ay dowladda Maraykanku diyaar ugu tahay inay Soomaaliya ka caawiso dhinacyada ammaanka, dib u heshiisiinta, iyo qorshayaasha dib u habaynta. kaaliyaha xogeeyaha guud ayaa sidoo kale u muujisay madaxweynaha Soomaaliya sii wadida taageerada Maraykanka ee dadaalada la dagaalanka hargixisada oo ay hormood ka yihiin Soomaaliya iyo midowga Yurub, sida qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay. Victoria Nolan ayaa intii ay joogtay magaalada Muqdisho waxay kulan la qaadatay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ergeyga madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan dhinacyada gurmadka iyo abaaraha, iyadoo sidoo kale la kulantay hay-adaha qaramada midoobay ee ku sugan Soomaaliya, gaar ahaan ta cuntada adduunka w f p, ta cuntada iyo beeraha f waa fao, iyo hay-adda unicef. waxay si weyn ay uga wada hadleen xaaladda abaaraha ee haatan ka jira Soomaaliya iyo weliba taageerada ay dowladda Maraykanku arrintaasi ka geysan karayso. sarkaal reer Ukraina ayaa sheegay in ciidanka Ruushku ay gudaha u galeen magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Severnovsky, isla markaana ay sii wadaan duqeynta warshadda kiimikada samaysa oo hoy u ah boqolaal askar iyo dad shiciba. gudoomiyaha gobolkaasi Sergey Haidai ayaa isniintii shalay fariin uu ku soo diray bartiisa Telegramka ku sheegay in ciidanka Ruushku ay hadda qabsadeen 70% magaalada, ayna ku guuleysteen in bartamaha magaalada ay ka riixaan kuwii reer Ukrain ee ku sugnaa. Haidai ayaa sheegay in ilaa 500 dad shicib ah ay weli ku sii harsan yihiin gudaha warshadda ciidanka Ukrain ay isku dayayaan in san nabada ay uga saaraan. Ruushka ayaa sheegay in dhammaan buundooyinkii magaalada soo gelay la burburiyey. sarakiil reer Ukrain ayaa sheegay inay weli jirto wadiiqo kale oo magaalada lagaga bixi karo, hase yeeshee uu burbur ba'ani soo gaadhay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. aynu ku bilownay, madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in doorashada madaxtinimo ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay. madaxweyne Biixi ayaa hadalkan ka sheegay intii uu socday kulan la yeeshay odayaasha dhaqanka ee magaalada Ceerigabo, sida ay warbixintan magaalada Hargeysa kaga soo dirtay wariyaha v o a da Sagal Mustafa Xasan Nuur.
madaxweyne muuse biixi cabdiwa maalimihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaag ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ee magaalada ceerigaabo uu kulan kula qaatay cuqaal salaadiin waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. waxaana ugu horeyn madaxweynuhu ka warbixiyey arrimaha mudaharaadada ee ay dalbanayeen maalimihii ugu dambeysay qaar ka mid a madaxda xisbiyada mucaaridku.
mudaharaadyaad waxaanu ka doonaynaa keliya aanu ku qaban karnaa maadaama taagteenu daran tahay, dadkeenu aanay aqoon, caadifadeenu sarreyso, waxaa laga codsan sharci udhigaya xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suuq doono u muujin karo. hadal iyo qoraal iyo sawir uu leeyahay, laakiin siduu u muujinayo xeer baa qeexaya. xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisu nabad gasho. mudaharaadyada nabadgelya sida loo nabadgelinayo codsiba dowladda soo qoraya tali kuleen xisbiyada mucaaradka waa la isaga imanaya. wartaas ma inoo suurtagelaysa? war saynu dhaahnaa? wartaa maynu qaban karaynaa? war xaggeynu waxu nabadgelinaa? tii baan dhicin. waraaq wargelinay soo qore waxaa lagu yidhi isu kay keena waa ka xanaaqe war waxba inoo ogola weyna mermerinaya baan lihi. dee mudaharaadka wuu dhaqaaqaya, mas-uuliyadii ragana saarmaysa. dhibaato inaanu bahardi baa ka dhacday, dhibaato aanina jeclayn u diyaarahay. waynu lada nooxanagaa dhiman dhaawac weynna ma jiro. hadday xarig tahay, hadday buuq tahay, dee annaga dowladda xil baana saaran. waxaa tiraa dalka amnigiisa adaa qaabilsan. horta marka hore amnigaa ko wa marka hore, marka amniga laxsiina lagu hadlay waxba layskuma diidana. aada baan u ixtiraamnaa xisbiyada mucaaradka, kuwa jooga iyo kuwa iman doona, waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood. magaalo kastoo taga haddaan madaxweyne ahay, uma diyaarihi in sacab lay wada tumo, uma diyaarihi in laysoo wada dhaweeyo. ninka iga soo horjeedayna war waxa wada dhab waa qalad, xaq buu leeyay, laakiin miirqab haygu lahadana miirqab mar ugu jawaabaya.
dhanka kale, madaxweynuhu waxa uu sheegay inay isaga iyo xukuumaddiisa ka go-an tahay qabashada doorashada madaxtinimada ee somaliland.
qolada mucaaradka waxay ugu lahadaan kursigu si dheersanaya adoo wuu kororsanaya, adoo wuu siyaasinaya. horta awooddaa male inaan kursadaan ku shacabku ogol mooyaan. ta kale ma doonayo naana isla ihaa waa loo kordhiyo wuu sii dheeraaday. markii hore har cad baanu tartanay annaga iyo qolada mucaaridka, iminkana kuwa soo bixi doona har cad baan la tartamaya. waddadii doorashada tartanka lagu galayay waa laba marxaladood, sharciyadaa waajibiyey. marka hore waa in xisbiga soo baxaan 10 sanaba waa asal, oo dadkii 10 sano xidhaa ay soo galaan, sharcigeedina waa dhihi. haddii inta ka horeysa aanu dadaalo iminka iyagu soo dadijaan, waxaaba laga yaabaa noofembar, oktoobar, ogost meelaha inaynu ku dhammaano xisbiyada. haddii xisbiga la dhammeeyo tii kale way taagan tahay, dhibaatee ma jirto. qayradan iyo buuqan iyadaa sii daahinaysa. tii taagnayd baa la iska dhatinaya, tii fugeyd baa la qabsanaya. mar walba doorasho la jiitamo oo wakhtiyaa lumisa, haddaana durfan kala geyna xagga ka imanmaysa iyo dowladda ee toona qola taa waaye aragana waan unahay. oo malaha qolaa dhicidda iyo dee ninka ragga aan murqulo soo marine, anagu 9 goolaan soo dhaco madax layga garaa adoon soo kacayoon soo toosayo, weli waa inaa imika fudaysta waaban in badan oo joogo aniga saarkeeda oo iga soo dhacay ragga ku soo ordooyow adoo ka carriyaan ku arki doona sayidee ilaa intaada way ku wanaagsantay.
madaxweyne muuse biixi cabdi mar kale isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi,
waa dictator, dictariyad dictatoriyad. wixii aad rag kala dagaalantay, wixii aan soomaaliya raggii ka dagaalamaan, inaan wixii aan ragga diida rag ku sameeyaan, xaashaa illaahay gamana suurodo aniga qaar kay toona. walaa xisbiyadaana ka suurtoobin, walaa walaalahayga maantaan wada hadlayna aanay ka suurtoobin. war waxaad adigu qeyrkaa diida nin kale aad doonu tegimaysa, suurtagal la maaha.
sagal mustafa xasan nuur
aad iyo aad ba maadsantahay sagal mustafa xasan nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi. haatanna magaalada jigjiga, ganacsatada magaalada jigjiga iyo guddi gaara oo uu maamulka dowlad deegaanka soomaalida etoobiya u xil saaray waxqabadka sicir bararka ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay jaangooyin cusub oo ay ku sameynayaan qiimaha qaar ka mid a waxyaabaha daruuriga u ah nolosha. warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda maxamed cabdiraxmaan gata.
kulankan oo ahaa mid looga hadlayay xakamaynta arrimaha sicir bararka ayaa waxaa kasoo qayb galay ganacsatada magaalada jigjiga. Guddiga dowladdu u xil saartay xakamaynta sicir bararka, iyadoo ujeedku uu ahaa sidii jaangooyin loogu samayn lahaa qiimaha lagu raaca gaadiidka dadweynaha, qiimaha shidaalka, khudaarta, iyo waxyaabaha kale ee dalka laga soo saaro, oo dhammaan jaangooyin cusub oo dhanka qiimaha lagu sameeyey si loo xakameeyo sicir bararka. Dhanka kale, sida uu tilmaamay, guddiga dowladdu u xil saartay wax ka qabashada arrimaha sicir bararka ayaa waxay sheegeen inay socdaan qorshayaal kale oo lagu dhameeyo sicir bararka, iyadoo laysla qaatay gabagabadii kulankan ganacsatada iyo guddiga arrimaha sicir bararka deegaanka sidii loo hirgelin lahaa qiimaha cusub ee la jaangooyey, taasoo ay ganacsatadu soo dhaweeyeen.
Marka annagu waxaanu ballan qaadnay oon xafiiska ganacsiga iyo madaxtooyada iyo xafiiska maayarka ee maamulka magaalada Jigjiga aan ka ballan qaadnay inaan gadno wixii loogu talagalay shidaalkaas oo aana waxba ku darin oo nalala xisaabtamo bajaajleyda inaan kaa god gooni asiino oo aanu mataqaanaa ayna faylada gelino maadaama adeegii daca shacabka bixinayaan inaan gacan gooni asiino inaan dadka la shaqayno ayaan ballan qaadaynaa. Qiimaha shidaalka baasiinka 40 baa laydinka gadi jiray baan u malaynayaa hadkor 38 baa laydinka gadayaa, naaftada 37 baa laydinka gadayaa, ka badan ciddii idinla timaada soo dacweeyo oo waxaad keentaan xafiis ganacsiga sosia inta laba laga qaado shatiga lagala noqdo ayaanu ku heshiinay.
Annagu ka ganacsi ahaan horta dadweynahan kow ka nahay, guri walba waxa saameynayaana saameynaya. Waxaan ku faraxsannahay in nalalo ogaado waxaan hayno, aad baanan u soo dhaweynaynaa. 10 cisho ean xabuubka taagan nahay, mas-uuliyiin baa nala taagan xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga, nala miisaama, nala qiimeeya subax walba iyagoo qiimihii og oo beertii soo ogaaday annagana nala soo galaan shaqada. Waan ku faraxsannahay, waanan u mahad celinaynaa dadaalka iyagaana waan sii labalaabaynaa. Wax iyagiina wax laysla og yahay buuba maanta yahay, qiimaha uu ku yimid waad nala ogtiin, waanan soo dhaweynaynaa. Annaga xukuumadda markaan wada hadlaynay waxaan isla eegaynaa qiimaha aan soo siisannay iyo qiimaha aan siinaynay. Mar walba qiimaha aan siinayno hadduu bur leeyahay, hadduu qorax joog leeyahay, hadduu hawlihiisa suuqa leeyahay, waa 2 riyaal wixii naloo ogolaaday ee naloo ugu daray, tiina waan ku soconnaa.
Haddaba markii uu soo dhammaaday kulankan ayaa waxaa warbaahinta la hadashay wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowlad deegaanka Soomaalida Marwa Cabdicaziis, waxayna faahfaahin ka bixisay shaqooyinka xukuumadu ka qabatay sicir bararka.
Kulankan maantana ay ganacsatada laftoodu ay afkooda ka sheegeen qiimaha ay ku iibin doonaan qaybaha kala duwan ee khudaarta qayb ka mid ah. Waxaa kaloo jiray iyaguna inaan kulanno kala duwan oo aan iyagana la yeelanay ganacsatada keenta niista iyo dhagaxa oo runtii iyaguna qiimo badan ku iibin jiray oo qiimaha maanta laysku raacay qiimo aada uga sarreeya ku iibin jiray. Markii aanu la xisaabinay qiimaha ay kaga soo gadanayaan meesha laga soo gurayo magaalada intay keenayaan wixii ka baxay oo dhan, wixii markaan isla xisaabinay qiimihii macquulka ahaa ee marka lagu gadi karayay aan isku raacnay inay ku gadaan bulshadana ay u naxariistaan. Sidoo kale waxaa jirtay inaan la kulanay iskaashatooyin kala duwan oo dhinaca basaskan u kala goosha magaalooyin deegaankeena dhexdeeda iyo kuwan kale ee deegaanadan aan jaarka nahayba, iyaguna runtii waxaan isla meel dhignay qiimo go-an inay bulshada ku qaadaan. Waxaa kaloo jirtay iyadana inaan la kulanay ganacsatada kaalmaleyda shidaalka. Dabcan shidaal yari way jirtaa si guud dalka uga jirta, deegaankeenana saameyn weyn ku leh. Iyagana waxaan isla eegnay qiimaha loogu talagalay taarifka inay ku gadaan, bulshadana ay sidoo kale u naxariistaan. Kulanno kale oo ganacsatada qaar noo qorsheysana la kulanno way jiraan, haddii Ilaahay idhaahdo ma dhihi karno waan joojinay. Laakiin maanta waxaan ugu talagalnay bal dadaalka la wado bulshada inay ogaato, bal hawlihii iyo shaqooyinkii lagu soo jiray inaan bulshada u iftiimino ay ogaadaan dadaalada ay xukuumadda iyo xafiiskuba ku jiraan. Kulley ee kulanka maanta guud ahaan dulucdiisu intaas ayay ahayd.
Isku soo duubo, kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay bulshada niyad wanaag muujiyeen, waxa uuna noqon karaa mid xal u noqda cabashadii bulshada ay qabeen wax badan oo ka mid ah, balse waa haddii la hirgeliyo waxyaabaha lagu ansixiyey kulankan, iyadoo ay xusid mudan tahay in jaangooyintan cusub ay kaga duwan tahay kuwii hore ay tahay in hadda laga qaybgeliyey ganacsatada. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Dowladda Britain ayaa daabacday qorshe ay ku joojinayso qaybo ka mid a heshiiskii waqooyiga Ireland ee ay Britain iyo Midowda Yurub galeen sanadkii aynu soo dhaafnay 2020. Dowladdu waxay doonaysaa inay wax ka beddesho habmaamuuska waqooyiga Ireland si loo fududeeyo badeecadaha Britain uga dhoofa gobolkaasi. Midowga Yurub ayaa diidan qorshahan iyagoo sheegay in wax ka bedelka heshiiskaasi uu ka hor imanayo qaynuunka caalamiga ah, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
waa la filayay inay dowladda Britain goor ay noqotaba wax ka bedelaysa heshiiska waqooyiga Ireland iyo midooda Yurub. Britain waxay u sheegtay midooda Yurub inaanay jabinaynin heshiiskii ay hore u wada galeen, isbeddelkana ay ku doonayaan midnimada boqortooyada Ingiriiska. Waqooyiga Ireland juqraafi ahaan waa boqortooyada Ingiriiska, waxaana jira dad doonaya inay qayb ka sii ahaadaan Britain, halka qaarkoodna ay door bidayaan inay ku biiraan jamhuuriyadda Ireland. dowladda Britain waxay sheegtay inay doonayso inay meesha ka saarto xaqiijinta waraaqaha cashuuraha aan muhiimka ahayn. shirkadaha ku yaala waqooyiga Ireland ay heli doonaan mid la mid ah cashuur dhaafka ay helaan shirkadaha kale ee Britain. waxaa kale oo ay dowladdu doonaysaa in haddii uu yimaado isfahan waa ganacsiga xorta ah ee labada dhinac ay xaliyaan guddi madax bannaan halkii ay ka garqaadi lahaayeen maxkamadda cadaaladda ee Yurub. waa maxay haddaba heshiiska gaarka ah ee waqooyiga Ireland iyo Britain iyo midowga Yurub ay galeen? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
cabdixaafid, oo waqooyiga Ireland waa qaybta keliyaata ee ka mida waddanka UK ee xuduudda leh waddan ka tirsan midowga Yurub, waddankaasoo ah jamhuuriyadda Ireland, heshiiskan la yidhaahdo heshiiska waqooyiga Ireland waxaa loogu talagalay in lagu maareeyo xidhiirka isu socod ama ganacsi ee ka dhexeeya UK iyo midowga Yurub, maadaama aanay waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda Ireland aanay xuduud yeelan karaynin sida uu dhigaya heshiiskii nabadeed ee 1998, kaasoo lagu soo afjaray dhaqdhaqaaqii hubaysnaa ee ka jiray waqooyiga Ireland UK inteeda kalena gaadhay, kaas dhaqdhaqaaqaasoo ay ujeedadiisu ahayd in lagu mideeyo jamhuuriyadda Ireland. dhaqdhaqaaqaasi wuxuu bilaabmay 1996 Maraykanka oo ka mid ahaa dhinacyadii damaanad qaaday heshiiskaas ayaa hore uga digay in dowladda Boris Johnson ay qaado tallaabo dhaawici karta nabadda waqooyiga Ireland, iyadoo dowladda UK taa ka duuleysana waxay dirtay oo hadda jooga Maraykanka wasiir ku-xigeenka waqooyiga Ireland Conor Burns si uu Maraykanka uga dhaadhiciyo qorshaha cusub ee UK.
dhinaca kale, waa maxay saameynta uu qorshahani Britain ku yeelan karo? waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirori.
dhinaca Yurub, waxaa tallaabadan Britain cambaareeyay guddoomiye ku-xigeenka midowga Yurub Maros Sefcovic. heshiiskan waqooyiga Ireland waxa uu qeyb ka ahaa heshiiska guud ee la yidhaahdo wada shaqaynta iyo ganacsiga ee midowga Yurub iyo UK ay wada saxeixdeen bishii December 2020. yurubna waxay hore u sheegtay inaanay UK kala dooran karaynin qaybaha heshiiskaas la wada galay, oo mas-uuliyaddu ay saaran tahay in heshiiska sidii loo wada galay ay ugu hoggaansamaan.
xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa sheegtay in isbeddelkani yahay xalka keliya ee macquulka ah ee wax lagaga qaban karo dhibaatooyinka ka jira waqooyiga Ireland. Britain ay arrinkan horumar kaga samayn karto in laga wada xaajoodo haddii midooda Yurub uu doonayo isbeddel in lagu sameeyo heshiiskaasi laftiisa. umana muuqato, ayay tiri, sidaasi inay iminka Brussels doonayso. xisbiga Sinn Féin oo ahaa garabkii siyaasadda ee ururkii kacdoonka ka waday waqooyiga Ireland ee IRA ee rabay inay xoog ku mideeyaan waqooyiga iyo jamhuuriyadda Ireland, qaybna ka ahaa heshiiskii caanka ahaa ee Good Friday Agreement ee la saxeixay bishii Abril sanadkii 1989, gabadha madaxda ka ah ayaa ku eedeysay ra-iisul wasaare Boris Johnson inuu xasilooni darro iyo hubaanti la-aan ka abuurayo waqooyiga Ireland. waxay sheegtay in qorshahani yahay sharci darro kana soo horjeeda shuruucda caalamiga ah, waxaana xasuus mudan in xaalka gobolkaasi xasaasi yahay. ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda Ireland ayaa ku baaqay in arrinta cagta dhulka loo dhigo oo Britain iyo midowga Yurub ka wada xaajoodaan. waxaa dhici karta in arbacada soo socota midowga Yurub Britain case uga gudbiyo maxkamad. qorshahan Boris Johnson ku doonayo in wax lagaga bedelo heshiiska waqooyiga Ireland ayaa golaha baarlamaanka ee Britain ka doodaya. dadka falanqeeya arrimaha Britain waxa ay sheegeen inay u badan tahay inuu goluhu ansixin doono. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Dadka ka socdaalaya amaba ka soo degaya garoonka dayuuradaha ee magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa ka cabanaya saxmad ka jirta gegidaasi, taasoo sababtay in qaarkood ay ka baaqdaan socdaalkooda. Toronto waxaa degan Soomaalida ugu badan ee dalka Canada, waxayna ku jiraan dadka uu saameeyey saxmaddan iyo daahista ku timid garoonka dayuuraduhu, sida warbixintan ku eegayo wariyaha v o a de Toronto Xuseen Nuur Xaaji.
tan iyo bilowgii bishan juun waxaa sii xoogeysanayay cabashada dhanka safarka ah ee garoonka diyaaradaha Pearson Airport ee magaalada Toronto. bishii hore ee May, ku dhowaad 500 oo qof ayuu saameeyey dib u dhaca diyaaradaha, kuwaasoo waqti ka badan intii ay qorsheynayeen ku nagaaday garoonka. sidoo kale 2700 oo duulimaad oo ka yimid dibadda ayaa dib u dhac ku yimid. sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay shaqaalo yari iyo dadka qaar oo si aan bartilmaameedsi ahayn baaritaanka COVID-19 loogu sameeyo gudaha garoonka diyaaradaha. Soomaalida ayaa ka mid a dadka uu saameeyey culeysyada ka jira airborka maadaama ay aada u safraan. ayaan cumar ayaa xustay in dad badan ay saacado ku dhex nagaadaan garoonka diyaaradaha, taasoo keentay in qaarkood ay safarka ka baaqdaan.
sidii oo covidka u dhacay, horta shaqaalihii dhan waaba yaraadeenba, dad badanna waxaa jira shaqooyinka laga buriyey. hadda si kam oo bandemiga u dhammaaday oo dadkii ay fasax ay aadayaan rajo leeyihiin magaalooyinka wadamada kale laysku gudbi karo, laysku yani talxiis loo aadi karo, airborka waxaa dhibaatooyinka hadda ka socda waxaawaaye ama mashkulada ka jirta waxaawaaye delay, because waxaawaaye shaqaalihii ayaa yar. marka waxaawaaye dadku waxay noqotay inay airborka istag ku ahaadaan muddo 24 saacadood ama ka badan. dad waxaa jira xataa diyaaradoodii kale oo connection ay la lahaayeen miskareeyey. marka dhibaato badan ayaa ka socda airborka.
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa todobaadkii hore mid aan la aqbali karin ku tilmaamay waxa ka socda garoonka diyaaradaha, isagoo xusay in loo baahan yahay in xal loo helo arrinkan. wasiirka gaadiidka dowladda Canada Cumar Aljabra ayaa xilli sii horreysay sheegay in dhibaatadu ay tahay mid guud, balse ay dhankoodu wadaan dadaal wax looga qabanayo arrinkan. shaqadaydu waxay tahay inaan sameeyo wax walba oo aan awoodo si aan usoo bandhigo arrinkan oo aan u xalliyo. waxaan u baahannahay inaan fahanno in arrimahan oo kale ay ka dhacayaan garoomada Dublin, London, Geneva, Amsterdam. waa muhiim inaan aqoonsanno intani ay tahay mid caalami ah. sidaasoo ay tahay waa inaan wax ka qabanno. iyadoo laga jawaabayo sidii wax looga qaban lahaa dib u dhaca dadka safraya, ayaa dowladda federaalku waxay ku dhawaaqday in la joojiyo in dadka qaar lagu qasbo inay sameeyaan baaritaanka lagu dhex qaadayo gudaha garoonka diyaaradaha ee COVID-19, kaasoo la sheegay inuu qeyb ka ahaa dib u dhaca dadka safraya. shaqaalo yarida ayaa timid kadib markii shaqada laga joojiyey dad badan intii uu dalkan ku xoogganaa xanuunka safmarka ah ee COVID-19. laakiin dowladdu waxay sheegtay in hadda dib loo shaqaaleysiinayo dad badan si looga jawaabo shaqaalo yarida ka jirta garoonka. dhallinyarada Soomaalida ayaa ka mid a kuwa ka faa'iideysanaya fursadaasi.
dhallinyaro badan oo waxaa jirta Soomaaliya ah oo hadda airborka shaqo laga siiyey, oo si kam oo hadda dadka ay fasax wada aadayaan opportunity oo waxaawaaye shaqooyin badan oo hadda waxaa jira airborka laga furay oo dhallinyaro badanna laga shaqaaleysiyey. marka hal dhinac haddii laga fiirina, waa alxamdulillah oo dhallinyaro badan ayaa shaqo ka helan.
50% ayaa la sheegay inay kordheen dadka safraya todobaadyo gudahood, taasoo ugu wacan dadka kanadiyanka ah oo aanan safrin 2 sano ee ugu dambeeyey COVID-19 dartiis, iyo dadka ka imaanaya dibadda amaba dalalka kale oo horey xayiraado badan u saarnaa oo hadda meesha laga saaray xayiraadahaasi. Xuseen Nuur Xaaji, v o a, Toronto.
madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fatax Sisi ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka Liibiya, waxaana uu ku baaqay in dhinacyada ishaya ay khilaafkooda si wada hadala ku xalliyaan, sida warbixintan ku eegayay wariyaha v o eda dalka Masar Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
madaxweyne cabdul fatax asiisi oo waraysi siiyey t v ga alcarabiya ayaa muujiyey in ay suuragal tahay in la xaliyo xiisadda ka allowsan dalka ay jaarkiihiina ee liibiya. madaxweynaha dowladda Masar Asiisi ayaa sidoo kale waraysigaasi ku sheegay in uu dhiirigelinayo qaybaha siyaasadda Liibiya in ay si nabad ah ku xaliyaan dhibaatada ka taagan dalkaasi. asiisiga xukuumad dalkani masar waxa uu carabka ku adkeeyay xal u helidda ama shaqada ka alowsan liibiya in ay fududaanayso haddii kooxaha liibiya ay ka go'an tahay soo afjaridda xiisadaasi. dhanka kale madaxweynaha dalka masar cabdulfataax asiisi oo la hadlayay tv ga al carabiya ayaa sidoo kale ka hadlay dowladaha khaliijka iyo taageerada ay siiyaan dalkiisa. waxaan ammaanayaa oo bogaadinayaa dowrka dalalka khaliijka ee ku aadan taageerada dhaqaalaha masar, waxaana si gaar ah u soo dhoweynayaa maalgashiga khaliijka ee dalka masar, ayuu yiri cabdulfataax asiisi mar uu la hadlayay tv ga al carabiya. arrimahan ayaa imaanaya xilli dowladda masar ay ka soo gudubtay qalalaaso dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ay la daalaa dhacaysay 10 sano ee ugu dambeeyay. dalka masar waxaa ka dhacay 2 kacdoon oo wax ka bedelay xukunka dalkani oo saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo deganaanshaha dalkani, kuwaasoo xilka looga qaaday maxamed xusni mubaaraga sanadii 2011 iyo maxamed mursi oo xukunka laga tuuray sanadii 2013. masar ayaa ka soo gudubtay dhibaatooyin badan oo dhinaca dhaqaalaha ah kadib markii ay dib u shaqeeyeen ilaha dhaqaalaha ee dalkeeda sida dalxiiska iyo masar oo dowladaha khaliijka ka heshay taageero iyo maalgashi dhaqaale. xuseen saxnuuni VOA qahira.
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen cusmaan saxnuuni oo warbixintaasi inala socodsiinayay. haatanna waxaad ku soo dhowaataan heestaasi fanaanka Cumar Nuur Cabdulle. waayahay dhegeystayaal, heestaasi cabaryaha iyo allow naxariistay fanaanka Cumar Nuur Cabdulle ayaa u dambeeyey idaacaddaydii Saakiya Caalamka. intaa hadii laydhahdo maanta aynu mar kale dib u kulmi doono, waa anigu waa Maxamed Cabdi Bashiir Abikar Cabdullaahi iyo dhammaan saaxiibada v o a oo idinla sidaasiiyo subax wanaagsan.
Nabi Yusuf Dabadi Lama Kenin Dunia ما كان من دوني داي نسيبك ايغو كادرو